Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, gost našeg programa je Krsto Stanišić, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, a povod njegovog gostovanja su nedavni hrišćanski susreti u Moskvi za Vaskrs ove godine u organizaciji manastira Teze iz Francuske. Naime, riječ je o tome da je ruski patrijarh gospodin Kiril i mitropolit volokolamski gospodin Ilarion uputili su poziv ranijem inicijatoru hrišćanskih susreta manastiru Teze iz Francuske da ove godine zajednički organizuju hodočašću i susrete u Moskvi za mlade hrišćane iz cijele Evrope. Naš gost je sa grupom studenata sa Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta iz Beograda zajedno sa 240 mladih ljudi iz cijele Evrope pohađao sadržaje ovih susreta. Pomaže Bog Krsto i dobrodošao u studio Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Pa evo za početak da čujemo kakvi su utisci sa ovih hrišćanskih susreta u Moskvi za Vaskrs koji su sve konfesije hrišćanske zajedno slavile.
Pa eto za početak da vam se zahvalim što ste me pozvali u naš studio, zatim da se zahvalim i ljudima koji su omogućili ovo naše putovanje, prije svega Pravoslavnog bogoslovskom fakultetu iz čije krila i smo i otišli, zatim mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, episkopu Jovanu Igumanu manastira Ostrog, crkvenoj opštini Podgorica, crkvenoj opštini Budva, crkvenoj opštini Podmajine i arhimandritu Varnavi Igumanu manastira Savina. Zatim eto želim sa vama da podijelim to jedno lijepo iskustvo koje smo doživjeli u Moskvi. Utisci su pozitivni, izuzetno, to je to možda prvi put da se jedan susret takvog tipa održava u nekoj pravoslavnoj zemlji, tako da moglo bi se reći puno entuzijazma i puno pozitivnih emocija.
Pa evo za početak, Krsto, ono što je interesantno, vi ste u Moskvi bili tokom strasne sedmice na tim susretima. U toku ciklusa bogosluženja strasne sedmice, ta bogosluženja ste svi zajedno pohađali kao učesnici ovih susreta u Moskvi, pa voljela bih da čujem utiske baš o tome najprije.
Pa ovako, mi smo svi stigli na Veliku srijedu, tamo smo se sastali u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, odakle su svi hodočasnici raspoređeni u jednu od šest moskovskih parohija koji su primili hodočasnike, zatim u tim parohijama su se susreli sa svojim porodicama koji su ugostili, ruske porodice koje idu u te crkve su ugostile sve hodočasnike, tako da smo kasnije otišli u domove tih ljudi, upoznali smo se sa njima, ideja je bila i da se upoznamo sa načinom života pravoslavnih Rusa, sa organizacijom u njihovoj parohiji, a također jedni sa drugima. Tako da uglavnom u svim porodicama koje su primale više ljudi nisu bili zastupljeni samo ljudi iz jedne zemlje, bilo je tu u jednoj porodici na primjer Holanđana i neki naši kolege iz naše delegacije su bili sa njima, zatim Njemaca, Francuza, tako da je to bilo jedna onako lijepa koncepcija. Na Veliku srijedu nismo išli na bogosluženje zato što je to taj dan i bio dan kad smo došli, međutim na Veliki četvrtak nakon liturgije otišli smo na predavanje koje je držao otac Sevold Chaplin. On je iz departmana Ruske pravoslavne crkve za spoljne odnose i on je govorio o ulozi crkve u današnjem društvu, zatim o ulozi uopšte hrišćanstva u hrišćanskim društvima i o krizi sa kojom se hrišćanstvo suočava. I važno istaći da je otac Sevold upozorio ljude koji dolaze iz evropskih kultura koje se postaju sve sekularnije, a upozorio ih je na jedno iskustvo koje je imala Rusija i Ruska pravoslavna crkva tokom sovjetskog režima, šta se dešava kada se društvo odrekne crkve i kad se odrekne hrišćanstva. Nakon toga smo otišli na bogosluženja gdje je čitano 12 evanđelja. Evanđelja su čitana na gotovo svim jezicima naroda koji su bili zastupljeni na hodočašću, tako da eto imali smo evanđelje na srpskom jeziku koje je čitao otac Vladimir Lapšin. Na Veliki petak smo posjetili Butovo. Butovo je mjesto gdje je u vrijeme sovjetskog režima postradalo samo u toku jedne godine oko 20.000 ljudi koji su bili politički protivnici sovjetskog režima. Jedan broj tih ljudi je bio, ne mali broj, bili su sveštenih lica, tako da se sad tamo nalazi jedan memorial kompleks, jedan tu se nalazi jedna mala drvena crkva i sad je skoro izgrađena i velika kamena crkva u kojoj služi sveštenik čiji je djed postradao na Butovu. Tamo smo također imali službe za Veliki petak i litiju, tako da smo, eto, Veliki petak smo nekako sa stradanjem Hristovim sazrcavali smo i stradanje svih tih ljudi koji su ubijeni na Butovu. Za Veliku subotu posle liturgije hodočasnici su imali mogućnost da izaberu da li žele da idu u obilazak crkava i manastira u Moskvi, u okolini Moskve. Zatim to je bila mogućnost i da odu da posjete studio gdje se slikaju ikone, da nauče nešto postupku izrade ikona o teologiji ikona, a oni koji su htjeli mogli su da vježbaju pashalne pjesme koje će kasnije otpjevati, koji će kasnije zajedno sa horom u crkvama pjevati na liturgiji. Onako Velika subota i Vaskrs su se nekako susreli, pa smo, pošto je vaskršna liturgija počela u ponoć i trajala negdje do pola četiri, tako da smo na liturgiji svi zajedno pjevali. Ljudi koji, dobro, nama nije bilo teško, koji dolazimo odavde iz Srbije, malo je drugačija melodija, ali je isti vaskršni tropar. Međutim, ljudi koji su došli iz zemalja zapadne Europe, onako naučili su, baš su se potrudili da nauče vaskršni tropar, još neke vaskršne pjesme, tako da to je bilo izuzetno lijepo. Posle liturgije smo svi ostali u crkvama da zajedno proslavimo Vaskrs. Porodice koje su nas ugostile donijeli su neko posluženje i svi smo tu sjeli i ugostili smo se do 6 ujutro, pošto tada polaze metro i da smo svi mogli da odemo svojim domaćinskim porodicama. To je bilo onako jedna baš lijepa slika. S vremena na vrijeme neko znao tako da kaže na engleskom, njemačkom ili francuskom ili ruskom Hristos voskrese, onda mu svi odgovaraju va istinu voskrese čitava crkva, tako da je bila baš onako jedna praznična atmosfera vaskršnja i tu se onako negdje oslikala i čitava taj domet tog susreta na toj vaskršnjoj liturgiji i na tom druženju posle liturgije. Popodne za Vaskrs, već kad je bila vaskršna večernja, ruski patrijarh Kiril su u crkvi Hrista Spasitelja, gdje su svi hodočasnici došli, obratio se i pozdravio je, blagoslovio je sve koji su došli i poželio im to da svetlost vaskrsenja ponesu svojim državama i svojim domovima.
Evo, upravo si mi dao jedan lijep, da kažem, šlagvort za naredno pitanje u smislu kako si doživio, u stvari kako sagledavaš doživljaj koji su imali nepravoslavni vjernici koji su prisustvovali na ovim susretima, koji su se odazvali tim susretima, a koji su svo vrijeme bili sa vama tu na bogosluženjima pravoslavnim.
Pa iskreno vam kažem, ja sam se onako iznenadio koliko su oni nekako revnosno stajali na bogosluženjima, pjevali su te vaskršne pjesme. To su ipak bogosluženja koja traju više sati i nije, iskreno, nije lako stajati čitavo to vrijeme i pratiti sve se to služilo na crkvi na slovenskom jeziku.
Nije lako čak ni onima koji su navikli na to stajanje.
Pa nije lako, a međutim oni su onako bili baš revnosni i čitavo vrijeme su stajali, čak tamo je pisalo u prospektu za sve koji su pozvani da bi djevojke trebale da nose marame. Oni su to vrlo ozbiljno shvatili. Međutim, u ovim ruskim parohijama neka djevojka nosi, neka ne nosi, tako da je došla situacija da su sve ove djevojke koje su došle iz zapadne Europe imale marame, sve uredno i suknje, A ove djevojke koje su tu iz Rusije, ovaj, ta mala šala, oni nisu toliko se držale tog dress koda. Tako da, eto, nakon vaskršnje liturgije oni su svi onako pjevali Hristos Voskres i to se vidjelo da je baš iz srca i zajedno smo svi stali tu i družili smo se i mogu, eto, koliko sam ja stekao utisak da i koliko sam razgovarao sa njima i sa onima koji su nekad bili u pravoslavnoj crkvi, koji su posjetili nekad pravoslavnu crkvu i sa onima koji nikad nisu imali susreta, svi su bili oduševljeni sa čitavom koncepcijom i sa načinom života i sa tim duhom koji vlada u pravoslavnoj crkvi, tako da, eto, moglo bi se reći da je jedna izuzetno pozitivna emocija provladala u njihovim srcima.
Da li su ta poznanstva koja su uspostavljena ovom prilikom, da li teže da budu produbljena u smislu nekog trajnijeg prijateljstva i razmjene nekih iskustava duhovnog karaktera?
Pa ovako, eto, mogu reći da brat Richard, koji je ovdje bio u februaru ove godine, oni posjeti pravoslavni bogoslovski fakultet i kragovačku bogosloviju, bio je našoj cetinskoj bogosloviji, održao je tamo predavanje jedno, susreo se sa mitropolitom Amfilohijem. On inače veoma tečno govori srpski jezik i mi smo se onako nekako sa njim smo se sprijateljili i to poznanstvo i prijateljstvo održavamo, a i ti ljudi koji dolaze na te susrete, uglavnom ima tu jedan broj ljudi koji su onako redovni, koji imaju taj manir da odlaze na dosta tih susreta organizacije manastira Teze, pa eto, mi smo se već onako sprijateljili i tu smo stekli neke pozitivne odnose, tako da jedan dio tih poznanstava svakako ima ovaj tendenciju da se produbljuje i da ojačava, što se kaže.
Pa eto, Krste, ja bih te ovom prilikom zamolila da svakako dodaš neku observaciju za koju te ja nisam pitala.
Pa je ovako, meni bilo interesantno, Ruska pravoslavna crkva i manastir Teze, oni su još od 60. godina u toj intenzivnoj komunikaciji, vjernici ne samo Ruske pravoslavne crkve nego i naše pomjesne crkve uvijek su odlazili na te susrete Teze s blagoslovom episkopa. Eto sad, posle 40-50 godina, stvorila je jedna pretpostavka da i pravoslavni budu domaćini, što je po mom mišljenju jedna onako, što predstavlja jedan onako izuzetan ovaj događaj, koliko god možda to ne bilo propraćeno, ali to je ipak jedan pozitivan korak koji je napravila Ruska pravoslavna crkva i koji se nadam da ćemo, da će da i dalje ide u tom duhu i da tim tragom će da se produbeti odnosi i da to bude zasnovano na tim osnovama koje su realne i koje su čvrste.
Ti si jednim dijelom angažovan i u časopisu Logos na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Voljela bih da, eto, možda dodamo još nešto i o tome.
Pa eto, časopis Logos koji studenti bogoslovskog fakulteta rade, jedan ovaj časopis naučno-popularnog karaktera. Moj kolega, koji je sad već doktorant, Marko Jeftić, on je na Radiju Svetigori govorio o časopisu Logos. Zatim bila je promocija u Podgorici broja koji je bio vezan za stres, zatim ovog posljednjeg broja Sistem vrijednosti smo također imali jednu promociju u Podgorici, eto, tu smo zajedno bili na toj promociji i taj naš časopis koji je to, zahvaljujući Ministarstvu vjera koje je do sad to finansiralo, nismo imali te poteškoće sa štampanjem jednog onako ekskluzivnog izdanja i sav prihod od prodaje tog časopisa smo namijenili u humanitarne svrhe, tako da, eto, nekako smo i samim tim potvrdili tu našu hrišćansku težnju da se povežemo sa ovim svijetom na jedan način koji su to radili apostoli, možda malo ambiciozno, ali eto, to je kod nas. Do sad smo imali pozitivno iskustvo vezano za časopis Logos i dosta ljudi koji su i u crkvenim krugovima i koji nisu, koji su ovako nezavisni kritičari, čak malo i oštrije prema crkvi, oni su, niko nije mogao ništa da kaže za naš časopis, tako da je to bilo baš onako jedan domet koji, eto, zahvaljujući našem profesoru Rodoljubu Kubatu, koji tu koordinira, koji tu dao slobodu studentima da se izraze, i našim članovima naše redakcije koji su faktički i unaprijedili ovaj časopis. To je ta generacija 86. godište, to su Marko Delić, Milorad Vidović, eto da ih pomene, Marko Jovanović i Marko Jeftić, oni su to unaprijedili.
To je teološki podmladak srpske pravoslavnice.
Mi smo već mlađa generacija koja sad nastavlja taj, nadam se da ćemo uspjeti, ako ne da unaprijedimo, bar da održimo taj standard koji su naše kolege postavile.
Ja sam sigurna da ćete u tome i uspjeti.
Hvala vam.
Krsto, hvala ti za ovaj razgovor i za ovo gostovanje, i nadamo se još mnogim lijepim povodima i mnogim lijepim razgovorima na razne teme.
Hvala vama.
U emisiji Zapisi upravo ste, poštovani slušalci, čuli razgovor sa Krstom Stanišićem, studentom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je u našem jutrošnjem programu gostovao povodom učešća na nedavnim međunarodnim hrišćanskim susretima održanim za Vaskrs u Moskvi. Riječ je o susretima koji su održani pod pokroviteljstvom francuske organizacije TZ i sa blagoslovom ruskog patrijarha gospodina Kirila. Krsto Stanišić je bio član delegacije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koja je učestvovala na ovim susretima.